Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon, roman, 56 bo'lim. Xayr endi, Rano. Xotin-qizlar jinsidan irodasi kuchlik, hatto erlardan ham jasurroq shaxslarni ko'p uchratamiz. Shuning bilan birga ularni naqadar kuchlik irodaga molik bo'lmasinlar, yana hissiyotlariga mag'lub ko'ramiz. Masalan, hikoyamiz qahramoni Ra'noning jasorati, xonga qarshi isyoni, hatto ma'yus qolgan Anvarni yo'lga solishi o'z zamonasi uchungina emas, bizning hozirgi asrimiz uchun ham loyiq tahsin va Ra'no yoshlik qizlarimizga ibratdir. Lekin irodasi kuchlik shu Ra'no hozir yana hissiyoti qo'lida mag'lub edi. Bu kecha Anvar og'asi bilan kengashib, shu kunlar miyonasida Toshkent ketishni o'ziga jazm qildi. Ra'noga ham Qo'qon bilan vidolashish og'ir sezilmadi. Ammo masala qat'iy hal qilingach, Ra'noda bir tarafdan qo'rqunch, ikkinchi tarafdan qiziq yana bir jasorat tug'ildi. Kampir bilan birgalashib ota mahallasiga borar emish. O'zi birovning yo'lagida turib, kampir orqali onasini ayttirib chiqar emish. Tuni bilan shuni o'ylab chiqqan Ra'no ertalabdan beri Anvarni xafa qilar, o'z so'zida isror etar edi. Kichkina hujraning sandalida qarshima-qarshi o'ltirg'uvchi Anvar va Ra'no bir-birisidan o'pkalik qiyofatda edilar. Hissiyotga qattiq berilibsan, Ra'no. Har qadamingda seni bir falokat kutadir. Menga qolsa ayamga ham ishonib bo'lmas. Paranji ichida borgan Ra'noni tanish uchun hech kimda karomat yo'q. Ayamga nega ishonib bo'lmasin? Sen qochqan, ayangning obro'sini to'kkan qizsan. Hech, hech. Ayamning ko'nglini men yaxshi bilaman. Ayam siz o'ylagan xotinlardan emas, hech. Yaxshi, yo'lda ham seni hech kim tanimasin. Kampir ham ayangni aldab olib chiqsin. Ayangning o'ziga ham ishonaylik. Yana har holda menim uchun shu qastingdan ketsang nima bo'ladi, Ra'no? Biz Toshkentga borib yetgan kunimizoq sog'lig'imizni va uzrimizni aytib xat yozarmiz-ku, jonim. Ra'no javob berish o'rniga birdan yig'ladi. Ancha vaqt ko'z yoshini yuzi orqali to'kib turdi. Balki men ayam bilan abadiy ko'rishmasman. Hay, Ra'no, Ra'no, dedi Anvar. Xudoyor 100 yil yashaydi, biz Toshkentda o'lamiz, deb o'ylaysanmi? Xayr, ko'p bo'lsa Xudoyor yana 5 yil yashasin. Vaholanki, uning zulmi shu yo'sin davom etganda, biz chamalag'an bu fursat ham ko'p. Zero, zulm ne qadar kuchaysa, uning umri shuncha qisqa bo'lishi tajribalar bilan sobitdir. Agar shungacha ham sabring yetmasa, boshqa chorasi topilar. Ra'no, masalan, ayangni Toshkentga chaqirarmiz, yoki biroz eskitgandan so'ng Qo'qonga o'zimiz ham kelsak bo'ladi. Ra'no javobsiz yana ko'z yoshisini to'ka berdi. Bu holdan siqilgan Anvar Ra'noga biroz qarab turdi. Xo'p, yig'lama. Hali 1-2 kunsiz yo'lga chiqolmasmiz. Bu kun kechasi akam kelsa, erta bozorga chiqib, yo'l hozirligini ko'rsa, har holda birisi kun kechqurun jo'nashimiz ham aniq emas. Binobarin, sen oshiqmasang ham bo'ladi. Undan so'ng sening o'ylagan yo'ling juda qaltis. Bu to'g'rida boshqacharoq tadbir toparmiz. Ra'no indamadi. Bir entikib orom havosini yutdi va ro'moli bilan ko'z yoshisini quritdi. Anvar o'pkalik iljayib Ra'noni yandi. Ular shu holda ekan hujra devori ko'cha tarafdan 3-4 qayta gurs-gurs urildi. Ikkinchisining ham quloqlari tikkayib bir-birisiga savol nazari yubordilar. Begona kishi emas, dedi birozdan keyin Anvar. Men Safar aka bilan kunduzi uchun devor urushni shart qilgan edim. Sen chiqib kampirga ayt, eshikni ochsin. Rano hujradan chiqdi. Biror daqiqadan keyin hovli sahniga bir necha oyoqlar kirdi. Bemahal yo'qlashdan Anvarning ko'ngli g'ash tortib, kelguvchini Safar aka bo'lar deb o'yladi. Hujra eshigi ochilib, ichkariga biri orqasidan biri Qobilboy bilan Safarboy kirdilar. Anvar yana anglashilmovchilik ichida qoldi. Safar akaning tinchsiz, hayajonli ko'zi Anvarning ilgaridan ko'rib qo'ygan bir necha ehtimollarini xotirlatib, ularga joy ko'rsatdi. Vaqtsiz yo'qlashlaringiz sababsiz bo'lmas, dedi tovushini sekinroq chiqarib Anvar. Bizdan xabar topqonlarmi? Safar hamrohiga qarab, ikki qo'lini qovushtirib, yenglari ichiga oldi. Yo'q. Sulton Alini qamaganlarmi? Deb yana so'radi Anvar. Qamaganlardir. Safar va Qobil bir-biriga qarashdilar. Shunday Mirzam, shunday. Bizlar juda hayron bo'lib qoldik-da. Anvarda qonsizlanish va kiprak ostlarida harakat ko'rildi. Zarari yo'q. Qutqaramiz. Qachon qamaganlar? Kecha kechqurun. Boya bizning uyga Sultonalining xotini kelgan edi. Men shundan eshitdim. Uning ustiga akangiz borib qoldi. Siz kimdan eshitdingiz, aka? Jarchi xabarini va bu to'g'rida o'rtoqlari bilan bergan qarorini Qobilboy so'zladi. Anvar og'asining so'zini jiddiy eshitib, bir necha vaqt o'ylanib o'ltirdi. Siz va o'rtoqlaringizning hamiyatlaringizga rahmat. Lekin bu yo'l bilan Sulton Alini qutqarish qiyinroq, balki mumkin ham bo'lmas deb o'ylayman. Agar siz uning qamalgan joyini bilsak, nima uchun mumkin bo'lmasin, Anvar? O'rtoqlarim yuraksiz yigitlar emas. Bu yog'idan xotirjam bo'lingiz. Rahmat. Albatta bu jasoratni yuraksiz kishilar qila olmas. Men bu jasoratga umidsiz qarashim sababi shuning uchunki, bunday shartlik va nozik hibslar aksar ordaning o'zidagi ovoqqa qamalg'uvchi edi. Ordaga kirish qiyinmi? Anvar bosh chayqadi. Hech mumkin emas. Tun bo'yi 50 nafar yigit Orda qo'rg'oni ostidan aylanib turadir. Qobilboy ma'yus Safar bo'shchiga qaradi. Safar bo'shchi zo'r berib, mo'ylabini tishlab uzar edi. Zindonga qamagan bo'lsalar, ebi bor ekanda taqsir. Ebi zindonga qamashlari ehtimoldan uzoq. Safar aka yana bir necha fursat sukutda qoldilar. Qobilboy har on to'ppisini qayirib, boshini qashir edi. Anvar sandal ko'rpasidagi bir ipni uzib olmoqchi bo'lgandek qo'lini siltar edi. Zindondan xabar oldirishimiz kerak ekanda, Anvar, xabar olinsa bo'ladi. Qobilboy Anvardan shu javobni olib, Safar bo'schig'a yuz o'girdi. Mirzoning uyiga bir kishi yuborsak-da, uning xotini eriga taom keltirgan bo'lib zindonga borsa. Shu qanday bo'lar ekan, Safar aka? Ma'qul, uka, ma'qul. Sizgacha Anvar. Anvar to'g'ri ishorasini berdi. Boyog'i andishamizni ham aytib o'taylik, dedi Qobilbor. Bir yo'lda bir to'g'rini mulohaza qilib keldik. Anvar, so'zning rosti shuki, siz bu uydan hozir ketsangiz ma'qul. Harchi odam bolasi da haligidek joni ko'ziga ko'rinib iqror bo'lib qo'ysa. Anvar bosh chayqab kulimsidi. Sulton Ali unday odam emas. Bundan xotirjam, dedi Anvar qanoat bilan va bir oz o'ylanib turdi. Ammo Sultan Alining xotini to'g'risi biroz xavfliroq. Xotin kishi erimni qutqaraman deb nodonlik qilsa, ish rasvo. Safar bo'zchi boya Sultan Alining xotini kelganda Qobilboyning niyatini eshitib, xotirjam bo'lganini so'zladi. Juda yaxshi qilingan, rahmat. Hali uning uyiga kishi yuborsangiz, yana uqtirish, xotirjam qilish kerak. Shunday ishontirilsinki, erta peshingacha erining ozod bo'lishiga shubhasi qolmasin. Hatto uni bu yo'sin aldansa ham bo'ladir. Erta bilangacha qutqarilsa, xo'p. Qutqarilmasa, Anvarning o'zi borib qutqarar emish. Agar sen shungacha sabr qilmasang, eringning yana jazo tortishiga sabab bo'lasan, deyilsin. Xo'p, mirzam, xo'p. Sizga yana bir xizmat, Safar aka, dedi Anvar. Safar hozirlik ishorasini qilib, engashib oldi. Xizmat shuki, singlingiz men bilan birga turmasa, siz olib ketsangiz. Xo'p, xo'p. Anvar o'rnidan turdi va hozir qaytib kirishini so'zlab, hujradan chiqdi. Ko'r kishi zo'r berib g'oza sug'orar, kampir chig'iriq chiqarar, Rano esa ko'zini bir nuqtaga tikib, sandal yonida o'ltirar edi. Anvar hovliga tushib, Ranoni o'z tarafiga imladi. Ikkisi hovlining chekkarog'iga bordilar. Eshitdingmi, Rano? Nimani? Ularning so'zini. Yo'q. Bizning bu yerdaligimizni sezish ehtimollari bor ekan. Sultonali qamalgan, iqror qilsa ehtimol emish. Ranoning ko'zi qavarib ketdi. Ah, qo'rqma. Sen hozir Safar aka bilan ketasan. Men ham boshqa joyga boraman. Yo'l hozirligini ko'rib, bitirguncha bir necha kun ayrilishib turmasak bo'lmas. Sen borib keyin. Rostdanmi? Rostdan. Sen qo'rqma. Faqat bu bir ehtiyot. Hozir Sultan Alining qamalishidan boshqa gap yo'q. Kiyimlarim hujrada. Hujrada bo'lsa, ular chiqqandan keyin kirib kiyinarsan. Ikkisi ayvonga qaytib, Anvar hujraga kirdi. Singlingiz hozir kiyinadi, dedi Anvar. Birga yurish bo'lmas. Ikkovingiz biroz ilgarida, Rano orqada borsin. Xo'p. Undan keyin siz zindon xabarini qilib, xufton chog'i menim oldimga kelingiz. Qobil aka, Qobil va'da ishoratini berib, Safar aka bilan hujradan chiqdi. Rano kirib kiyina boshladi. Anvar ma'yus edi. Biroz shoshinqirab kiyingan Ranoning latif yuziga qattiq tikilgan edi. Siz kimnikiga borasiz? Menmi? Men shu yaqindagi birovnikiga. Men ham siz bilan tursam bo'lmasmidi? Yo'q, xavf bor. Rano ayrilg'usi kelmagandek ufladi. Kiyini bo'lib paranjisini ham qo'liga oldi. Anvar hujraning burchagiga o'tib, Ranoni o'z yoniga imladi. Rano kelgach, Anvar uni qattiq quchoqlab o'pdi. Akam sening yoningga mendan xabar yetkazib turar. Senga boshqa yordamlar ham qilar. Rano, Toshkentga tezroq ketaylik. Men 3 kundan ortiqqa qo'nmayman. Xo'p, yana bir o'pay, Rano. Rano tabassum ichida yana yuzini tutib berdi. Anvar bir necha vaqt uning yuzidan ajrala olmay turdi. Bo'ldi. Ular kutishib qolgandirlar. Anvar uni bo'shatdi. Pulni sen olib ket, Rano. Menim esim yo'q. Yo'qotib qo'yarman. Rano burchakdagi kigiz taxidan bir hamyon oltinni oldi. Sizga bir ikki tillo berib ketaymi? Balki kerak bo'lar. Anvar kerak emas deb bosh chayqadi. Rano hamyondan ikki tillo olib Anvarga ko'rsatdi. Shu ikki tilloni xolam bilan otamga bittadan berib ketaman. Ber, ber. Xayr endi, Rano. Rano ham xayr degandek bosh irg'adi. va shoshib hujradan chiqdi. Rano ayvondagilar bilan xayrlashar ekan, hujrada qolgan Anvarning ikki ko'zi jiq yoshga to'lib, ko'kragi kuchlik-kuchlik silkindi va gavdasi o'ziga og'irlik qilgandek devorga borib suyandi. 57. bo'lim. Qo'rqunch bir jasorat. Qobilboy bu so'zni eshitguvchi quloqlariga ishonmagandek Anvarning yaqinrog'iga surildi. Nima deyapsiz, Anvar? Men yaxshi anglamadim. Anvar yana o'sha so'zini takrorladi. Qobilboy endi biroz orqasiga qochib, ko'zini katta ochdi va bir necha vaqt qotib turdi. Siz nima qilmoqchisiz, uka? O'z oyog'ingiz bilan? Yo'q, bu bo'lmagan gap. Balki bu xonning unga popisasidir. Shu hila bilan maqsadiga yetmoqchidir. Qo'ying bu gapni, uka, qo'ying. Anvar hamon boyagi vaziyatda ko'zini bir nuqtaga tikib, sandal ustidagi qog'ozni og'asi yaqinrog'iga surib qo'ydi. Basharti popisa bo'lmasa-chi, dedi Anvar. Xon popisani bilmaydi. Uning hamma harakati jiddiy. Shunday, siz bu xatni ertaga uning qo'liga berasiz va undan har bir yordamingizni ayamaysiz. Bu aqlli gap emas, uka. Men endi shunga qaror berganman, dedi Anvar o'zgarishsiz. Bu azimdan qaytish yo'q. Faqat siz undan yordamingizni ayamaslikqa menga so'z bersangiz bo'ldi. Qobilboy entikdi. Xatni qo'liga olib, bir necha fursat sukutda o'ltirdi. So'ngra birdan o'rnidan turib, hujradan chiqa boshladi. Yo'l bo'lsin. Ketyapman. Xayr, kechiringiz. Qobilboydan javob bo'lmadi. Kun qiyomga yaqinlashgan, yana biror soatdan so'ng sultonlarni o'limga olib chiqar edilar. O'rda hech bir o'zgarishsiz, odatiy takallufida harakatlanar, baxmal va zarrin kiygan sarkardalar ichkari bilan tashqariga to'xtovsiz qatnashib turar edilar. Bu kungi devonda bir necha muhtaramlarning chaqchaqi bilan birga boshqacha ruh. Ikki kundan beri yana devon xizmatini ado qila boshlagan bir muhtaram yosh olimning muloyim siymosi mirzolar orasini yana munavvar etgan va yuzidan g'olibiyat ma'nosi chakillab turgan ikki muftining mutoyibalariga yosh olimning mayin nigohi har zamon iljayar edi. Uning uchun ikki yo'l, der edi shahodat muftiy. Yo ammazodasini topib berish, yo o'lim. Faqat ikki yo'l. Albatta shunday, deb uning so'zini tasdiq qilar edi Mulla Abdurahmon. Topib berganda ham yana jazo bor. Bu tarafi ham unutilmasin. Yana qanday jazo? Deb ajablanar edi Mulla Kalan Shoh. Topib berishni bo'yniga oldimi? Bas. Bu so'z Anvarni qochirgan ham o'zim degan iqrordir. Bu buyron javob Mulla Kalanshohga yoqinqiramas edi. Topib berishni bo'yniga olmaslik gunohsizlik degan so'zdir. Darhaqiqat Anvarning qayerga ketganini bilmasa qanday qilsin? Bas. Bu holda Sulton Ali qatl qilinadir, gunohsiz o'ldiriladir. Bunga kim sabab? Uning qoni kimni tutadir? Men shunisiga hayronmanda. Bu so'z qarshisidagi ikki muhtaramni lom dedirmay qo'yib, chaq-chaq shu yerda shart kesildi. Shariy libos kiydirib, o'z menligini ishga oshirgan Mulla Kalanshoh g'olib va mag'rur qo'lidagi tahrirga qaradi. Shunday, shu soat ichida Sulton Alini o'lim jazosiga olib chiqar edilar. O'rdadan har kim uning najot topishiga ishonmas, xonning oldiga chaqirildi, o'ldi. Basharti gunohi bo'lib iqror qilsa, yana jazoga qoldi. Vassalom. Ammo Anvar xon huzuriga kelib, o'zini uning hukmiga topshiradir, chin yigitlik yo'li bilan do'stini qutqaradir degan xayolga kim ishonsin? Kecha jarchi qo'y guzarlarini aylanib, Anvarni insofga chaqirdi. Kishi qoniga qolmaslik fazilatini tarannum ettirdi. Biroq Anvarning bunday hamoqatiga axloqan sukut etib, vijdonan muzlagan o'rda arbobi va boshqalar ishonsinmi?